У эфиры «Радио Свобода» у Менску 6:00. Починаем программу выпуском новинов у Пражской студии Виталь Цыганков. Сегодня в свете. Злучные Штаты лічат, что решение близкоусходнего конфликта является суиснованием двух держав – Израилю и Палестинской державы. Про это заявил президент США Барак Обама после перемоваў с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Обама так само сказал, что поширение габрейских поселищев на заходнем березе Иордану повинно быть спыненное. У столицы Мьянмы отбывается суд над лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи. Она обвиняется в нарушении режима хатнего арешта, и ей погрожает 5 лет тюрьмы. Заходние правооборонцы лечат, что войсковый режим Мьянмы выставляет супроти лидера оппозиции хлусливое обвиняние, как не допустить ее делу у выборах, которые повинны отбыться в будущем годе. Лауреат Нобелевской премии миру Аун Сан Су Чжи 13 лет провела под хатним арештом. Россия покинула Женевские перамовы по пытаниях безпеки в Грузии в связи с отмовой Абхазии от дальнейших уделов перамовах. Ранее поведомлялось, что перамовы покинули представники и Паудневой Осетии. Консультации в Женеве с уделом представников развязу ОБСЕ и ООН были закликаны снизить напруженность помеж удельниками летошнего узброенного конфликта помеж Россией и Грузией на кон Паудневой Осетии. На полночном заходе Пакистана идут бои каля городу Мингоры, что в районе Свату. Улады закликали мирных жихаров покинуть свои домы. У неделю керавник Министерства внутренних справ Пакистану Рахман Малик заявил, что за 3 дни операции супроти талибов забиты больше 1000 боевиков. У Гаагском трибунале по справах войсковых злочинств начался судовый процесс по справе боевика, якого обвиняют в злочинствах у суданской провинции Дарфур. Бахар Абу Гарда отмовляет свою дотычность до забойства в 2007 году 12 миротворцев силу Африканского союза. Поводле ООН, за 6 лет у провинции Дарфур загинули больше, як 300 тысяч человек. У соковику Гаагский трибунал выдал орден на арест президента Судану Омара Хасана Аль-Башира, якого виноват у войсковых злочинствах. Оборонцы правого живелу критикуют Египет за жорсткие методы знищения свиней за погрозы свиного гриппу. Питер Дэвис, керавник Сусветной организации обороны живелу, назвал эти методы негуманными. Улады Египту вырашили знищить 300 тысяч свиней, а Сусветная организация аховы здоровья заявила, что это цалком не потребно, бо свиный грипп – хвороба, якая распавсюживается праз людей. Вице-президент США Джо Байден почав визит у Балканские краины. Сегодня он прилетел в столицу Боснии Сараева, где встретится с местными политичными лидерами. Далее Джо Байден наведая Сербию и Косово. Вы слухали выпуск новинок, наступны праз полгодины, а зараз повтор передачи, якая першыню прогучала вчора ввечары.
У эфіры «Радио Свобода» у пражской студии Алена Радкевич. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна. Лідары апазыцыйнай партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. Прэзідэнтам Літвы ўпершыню ў гісторыі стала жанчына. Рэжысэр Андрэй Кудзіненка атрымаў прапанову зноў здымаць на Беларусьфільме. Гэтыя ды іншыя тэмы цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння пачаўся візыт у Нарвегію прадстаўнікоў беларускай апазыцыі. Осла наведваюць Алесь Бяляцкі, Аляксандр Казулін, Вольга Кузьміч, Анатоль Лябецька ды Андрэй Саннікаў. Іх паездка супала з трыумфам нарвежска-беларускага спевака Аляксандра Рыбака, які сёння вярнуўся ў Нарвегію. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецька праз тэлефон сталіцы Нарвегіі кажа, што бачыў на ўласныя вочы мноства моладзі, якая ходзіць па вуліцах Осла з партрэтамі Аляксандра Рыбака.
Супер, канешне, тут ён нацыянальны герой. Учора яго тут сустракала амаль 5000 чалавек проста ў аэрапорце. Пра гэта пішуць мясцовыя журналісты і ўвесь час узгадваецца, што яго радзіма, першая радзіма гэта Беларусь, так што ён дадаў, ну, імпульс нейкай дадатковай цікавасці да Беларусі. І тут натуральна, што ён садзейнічае нашаму візіту ў Нарвегію. Шмат бачым маладых людзей, якія ходзяць з фотакарткамі. Аляксандра, мы учора нават выкарысталі мажлівасць і праз дыпламатаў нарвежскіх у Маскве перадалі найлепшыя пажаданні Аляксандру ад дэмакратычнай апазіцыі, ад грамадзянскай супольнасці. І паведамілі, гэта яму было ўсё перададзена.
Візіт пачаўся з сустрэчы з нарвежскімі парламентарамі, а затым адбылося паседжанне круглага стала. Тема дискуссии на им сформулявана так: дорожная мапа, ці шанец гэта для Беларуси. Акрамя беларускіх дакладчыкаў, а ў гэтай ролі выступіць кожны з удзельнікаў дэлегацыі, свае меркаванні выказалі больш за 30 замежных экспертаў. Анатоль Лябецька адзначае:
цікавасць вялікая, ідуць размовы, цікавіць сама сітуацыя ў Беларусі, наколькі яна змянілася, таму што ўсё ж такі пад эха нейкай лібералізацыі, якая быццам бы ў Беларусі, яно гэта эха і тут адчуваецца. Людзі хочуць проста зразумець, усё ж такі нельзя на тое, што Нарвегія это Еўропа, але яны не выходзяць у еўрапейскі звяз, і таму тут для нас больш манеўра, больш мажлівасцей.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі кажа, што ён яшчэ раз пераканаўся, наколькі для нарвежцаў важныя правы чалавека.
Для іх гэта не пусты гукі. Яны не гуляюць там у геапалітыку, яны не выстраюць камбінацыі ў фармаце там усяго еўрапейскага кантынента. Это рэгіянальныя краіны. Таму з імі прасцей знайсці агульную мову, і самае галоўнае, ёсць аперыш, тая моцная каранёвая сістэма, якая называецца еўрапейскія каштоўнасці.
Старшыня АГП Анатоль Лябецька. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю пасля ўчорашніх прэзідэнцкіх выбараў, мяркуюць беларускія палітолагі. Упершыню ў гісторыі Літвы яе прэзідэнтам стала жанчына. Незалежны кандыдат Даля Грыбаўскайце атрымала 69% галасоў выбаршчыкаў. Ад 2004 года яна займала пасаду еўракамісара па бюджэце і фінансавым планаванні. Перад гэтым была міністрам фінансаў Літвы, а яшчэ раней займала пасаду намесніка міністра замежных справаў. Даля Грыбаўскайце крытыкавала палітыку кіроўнага сацыял-дэмакратычнага ўраду. Як у Беларусі ставяцца да змены кіраўніцтва суседняй Літвы, высвятляў Алесь Дашчынскі.
З абраннем новага прэзідэнта старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі не звязвае чакання нейкіх істотных зменаў у палітыцы Літвы адносна Беларусі.
Безумоўна, прыход Далі Грыбаўскайце на пасаду прэзідэнта гэта знакавая падзея, таму што гэта ўжо знак таго, што постсавецкая эліта палітычная сфармавалася ў суседняй краіне, чаго няма ў нас. І гэта добры знак. Ну, а што да палітычных крокаў, у прынцыпе, у Літве палітыку фармуе не прэзідэнт, а фармуе ўрад і міністэрства замежных справ, так што гэта залежна хутчэй змены палітыкі ад вынікаў парламенцкіх выбараў.
Палітолаг Алесь Лагвінец лічыць, што абранне новага прэзідэнта ў Літве гэта добры сігнал для беларускага грамадства.
Літва падае цудоўны прыклад, што цягам пэўнага перыяду часу памяняліся прэзідэнты, першыню стала жанчына прэзідэнт, і таксама людзі пасля двух кадэнцый яны не чапляюцца за сваю пасаду, а з годнасцю адыходзяць ад палітычнай дзейнасці. Таму для Беларусі гэта цудоўны прыклад.
Паводле старшыні камісіі міжнародных справ у палаце прадстаўнікоў Сергея Маскевіча, вялікае значэнне мае тое, што Літва частка еўразвязу.
Разам з тым Літва у большасці пытанняў хацела як мага лепей для Беларусі. Я думаю, што магчыма актывізацыя супрацоўніцтва. Але разам з тым у нас вельмі добрыя былі стасункі з Літвой. Яны былі па ўсіх накірунках такія добрасуседскія і гатовыя да паразумення і ўзаемадапамогі. Але разам з тым, калі новы кіраўнік суседняй дзяржавы прыходзіць да кіравання ёю, ёсць надзеі, што згодна з патрабаваннямі часу мы падымемся на больш высокі ўзровень.
Палітолаг Дзяніс Мільянцоў мяркуе, што новы прэзідэнт Літвы добра абазнаны у еўрапейскай кухні.
Тая палітыка Літвы, якая праводзілася да гэтага, тым ліку лабіста беларускіх інтарэсаў, адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах, будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю. Рыбаўскайце ёсць вельмі добрая каманда, якая займаецца знешняй палітыкай. Калі будзе сфармавана новая прэзідэнтура, то можна чакаць нават нейкай актывізацыі знешняй палітыкі. Тым больш, што адной з дарадцаў кандыдату прэзідэнты была былая дыпламатка Літвы ў Беларусі, якая вельмі добра ведае сітуацыю, якая магчыма будзе дарацца і прэзідэнта што да беларускіх пытанняў.
Палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Адносіны Еўропы і Беларусі будуць паміж іншага абмяркоўвацца і ў сённяшняй перадачы «Пражскі акцэнт».
Чаму масавыя акцыі апазіцыі ў сёлетнюю зіму весну былі такімі малалікімі? Як паўплывала на грамадскія настроі палітыка нармалізацыі адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Еўропай? Ці можа зараз Еўропа ўплываць на палітыку беларускіх уладаў у галіне правоў чалавека? Над гэтымі пытаннямі ў «Пражскім акцэнце» разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старікевіч.
Праскі акцэнт выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. У Беларусі магчыма стане на адну кампартыю меней. Лідары апазыцыйнай партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене сваёй назвы. На думку палітолагаў, гэта сведчыць пра заняпад камуністычнай ідэі ў Беларусі, расказвае Валер Каліноўскі.
Партыя камуністаў беларускай атрымала дазвол на правядзенне пазачарговага з'езду 23 траўня ў памяшканні Палаца культуры МТЗ. На парадах дня вынесенае пытанне мадэрнізацыі партыі. У рамках падрыхтоўкі да з'езду адбылася дыскусія, цягам якой большасць выказалася за змену камуністычнай назвы партыі пры захаванні марксісцкай сутнасці яе праграмы. Адмысловая камісія прапанавала з'езду 6 варыянтаў новай назвы. Беларуская партыя левых, партыя дэмакратыі і справядлівасці, партыя новы курс, партыя справядлівасць і народаўладдзе, партыя справядлівы свет і партыя радзіма. З'езд мае выбраць тры з іх для далейшай дыскусіі. Мяркуецца, што новую назву канчаткова ухваляць у верасні, але з'езд можа прыняць і іншае рашэнне. Адзін з ініцыятараў змены назвы партыі яе лідар Сергей Калякін. Ён кажа, што ёсць шмат прычын для гэтага. Перш за ўсё тая, што большасць людзей не ўспрымае камуністычныя прынцыпы, і гэта замінае працы з насельніцтвам. Па-другое, ПКБ і не ставіць задачу пабудовы камуністычнага грамадства. Па-трэцяе, партыя адмяжоўваецца ад негатыўнай спадчыны КПСС, рэпрэсіяў, парушэння правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў у СССР, гаворыць Сергей Калякін.
Таму у многіх людзей сёння, калі ім гаварыш, пойдзем з намі, не гаварыць, мы не хочам назад у Савецкі Саюз, а мы не прапануем туды ісці назад у Савецкі Саюз, таму трэба змініць назву, таму што яна не дазваляе нас ацэніць такімі, якімі мы ёсць. Нас ацэньваюць як КПСС. А гэта дрэнна ўспрымаецца большасцю нашага грамадства. Ёсць спецыфіка наша беларуская, которая патрабуе змены назвы. Пры гэтым партыя не зменіцца ўнутрыне. Яна застанецца той партыяй, якая нас з'яўляецца сёння. Партыя сацыяльнага прагрэса, партыя дэмакратыі, партыя свабоды, партыя сацыяльнай справядлівасці. Мы гэтай партыяй застанемся.
Сергей Калякін зазначыў, што ягоная партыя застанецца левай, значна лявейшай, чым традыцыйныя сацыял-дэмакраты, і будзе выказвацца за сацыялістычны шлях развіцця. Паводле менскага палітолага Александра Класкоўскага, ПКБ, арыентуючыся на старэйшы электарат, моцна спазнілася са зменай назвы, бо камуністычная ідэя стала непапулярнай у Беларусі.
Гэта звязана з выміраннем вось тога старэйшага пакалення, для якога танная калбаса, танная гарэлка, гэта было нейкім ідэалам дабрабыту, а моладзь, яна абсалютна не ўспрымае гэтую ідэю, і безумоўна, у яе ўжо сёння няма апі, і тым болей партыя, якая прэтэндуе на нейкую перспектыву, на тое, каб весці людзей да лепшага нейкага варыянту аб уладкавання Беларусі, гэты кампраметаваны сцяг, канешне, для такой палітычнай сілы не мае аніякай перспектывы.
Александр Класкоўскі звяртае ўвагу на тое, што нават сама назва партыі камуністаў выклікала праблемы пры стварэнні апазыцыйных кааліцыяў з яе ўдзелам. Цяпер жа ў чаканні новай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі лідар ПКБ Сергей Калякін шмат кім расцэньваецца як магчымы адзіны кандыдат ад апазіцыі. І калі ён будзе прадстаўляць не камуністычную партыю, а, скажам, партыю Радзіма, то яму будзе значна лягчэй аб'яднаць вакол сябе апазіцыйныя сілы.
Расказваў Валер Каліноўскі. Падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў – адна з тэмаў сённяшніх званкоў на свабоду.
Прапаную зрабіць гісторыю адліку фальшыванняў прэзідэнцкіх выбараў. Давайце, калі ласка, спадары, працуйце, дэмакраты. Іншага нам шляху не мае, зрабіць гісторыю фальшывання выбараў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду сёння ў праграме «Хвілінаў праз 10». Год у роднай зямлі ў Беларусі, падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў, а таксама 55-годзе «Радыё Свабода» сярод тэмаў сённяшніх званкоў. Нагадаю, 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-я кніга з серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзя. Водгукі пра яе праз хвіліну – для того, як я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі праводзяць кансультацыі з нарвежскімі палітыкамі. Запрашэнне наведаць Осла атрымалі Алесь Бяляцкі, Аляксандр Казулін, Анатоль Лябецька, Аляксандр Міленкевіч і Андрэй Саннікаў. Лідары партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. З'езд адбудзецца 23 траўня. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю пасля выбараў новага прэзідэнта, лічаць беларускія палітолагі. Прэзідэнтам Літвы ўпершыню ў гісторыі стала жанчына, 53-гадовая еўракамісар Даля Грыбаўскайце. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службы Радыё Свабода. Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-я кніга серыі «Бібліятэка Свабоды» 21-е стагоддзя. Рэжысэр Андрэй Кудзіненка, чый фільм «Акупацыя містэрыі» быў забаронены для паказу ў Беларусі, атрымаў прапанову зноў здымаць на «Беларусьфільме». Вы на хвалях Радыё Свабода. Кніга «Адзін дзень палітвязня» выйшла да 55-годзя беларускай службы Радыё Свабода. 55 гадоў беларускай свабодзе споўніцца 20 траўня. У кнізе гісторыі 41 беларускага палітвязня ад 1996 да 2008 году. Пра новую кнігу свабоды пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Асабіста я гэтую кнігу даўно чакаў, і не толькі таму, што большасць герояў мае добрыя знаёмыя, і я ганаруся гэтым знаёмствам. Найперш я чакаў гэтую кнігу пра маштабы гэтых рэпрэсій, не сухой моваю лічбаў, а жывымі галасамі саміх палітвязняў. Мне даводзілася бываць на судах над героямі кнігі. Вадзіму Лапковічу я прысвяціў апавяданне «Каханак і вялікасці», якое потым дало назву адной з маіх кнігаў. Гэтую кнігу разам з іншымі я таксама пасылаў альбо перадаваў у зняволення Александру Казуліну, Юрыю Бандажэўскаму, Андрэю Кіму, Дмітру Дашкевічу, Артуру Фінкевічу, Міколу Астрэйку, Міколу Статкевічу, Ніры Браніцкай. Не заўсёды гэтыя кнігі даходзілі да адрэсатаў, але я быў бы шчаслівай ведаць, што яны хоць крыху дапамагалі вытрымаць выпрабавання нашым палітвязням там за кратамі. На жаль, у кнігі мог бы быць працяг. Дакладней, працяг піша само наше жыццё. Гераінію кнігі магла б стаць праваабаронца Яна Палякова. Зноў за кратамі апынуліся Мікола Аўтухович і Юрый Лявонаў. Выхад кнігі, за якую я вельмі ўдзячны корэспандэнтам Радыё Свабода, асабліва важны цяпер, калі Беларусь стала удзельніцай праграмы «Усходняе партнёрства». Трэба нагадаць Европе, што ў Беларусі па-ранейшаму ёсць палітычны пераслед і ёсць палітзняволеныя.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. А вось што пра новую кнігу «Свабоды» кажа намесніца галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Марыя Эйсманд.
Я думаю, што укладальнікі кнігі зрабілі вельмі вялікую, у розных сэнсах гэтага слова, і патрэбную справу. Бо, на жаль, палітвязні – гэта адметная рыса сучаснай Беларусі, а Беларусі гадоў Лукашэнкі. А асаблівасці чалавека такія, што з цягам часу мы забываем часамі пра тыя ці іншыя падзеі, з'явы, якія вельмі у той момант нас узрушаць, а вось пасля можам пра іх і забыць. І я не выключаю, што ўжо сёння не ўсе памятаюць, што ў Беларусі ў 1996 годзе, уявіце толькі сабе, 13 гадоў таму, ўжо з'явіліся беларусы, якія публічна крытыкавалі палітыку Лукашэнка, і за гэта іх кідалі за краты. Што ў 96 годзе ўжо запрацавала вось такая безлітасная машына рэпрэсій. І вось, на мой погляд, атрымалася такая добрая, такая своеасаблівая кніга «Падручнік па гісторыі». І я ўпэўнена, што сапраўдную гісторыю мы яшчэ будзем вывучаць, і яна вось такім стане добрым дапаможнікам і настаўнікам, і дзецям. Так што вялікі дзякуй Радыё Свабода.
Намесніца галоўнага рэдактара «Народнай волі» Марыя Эйсманд. Яшчэ раз нагадаю, што кніга «Адзін дзень палітвязня» прымеркаваная да 55-годзю беларускай службы Радыё Свабода.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды увесь травень.
А таксама ўсё лета. 18 траўня ў Беларусі стартавала чарговая беларуска-амерыканская акцыя «Дзіцячае сэрца». Цягам 2 тыдняў амерыканскія і беларускія кардыяхірургі правядуць кансультацыі і зробяць шэраг складаных аперацыяў дзецям з прыроджанымі паталогіямі сэрца. Тэму працягвае Інна Студзінская.
Упершыню амерыканскія кардыяхірургі прыехалі ў Беларусь у 1996 годзе і з таго часу аказалі неацэнную дапамогу сваім беларускім калегам, распавёў хірург дзіцячага кардыяхірургічнага цэнтру Канстантін Драздоўскі.
К сожалению, у нас раньше школы кардыяхірургіі дзецкай, па крайней мере, не было. І рэальна началось всё з 96 года, когда они первый раз приехали, и мы начали работать на уровне мировых стандартов. Кардыяхірургія в мире развивается с 60-х годов. В детской кардиохирургии мы отставали, это факт. Сейчас мы работаем на мировом уровне, и о том, что у нас уровень соответствующий, говорит то, что оперируем мы.
10 американских специалистов на чале с профессором Вильямом Новиком прилетели у понеделок у Менск. У апошние годы это не непосредная хирургичная допомога. У попередний приезд сам профессор Новик прооперовал только несколько пациентов с 20, а консультации. Але бывают уникальные выпадки, с якими белорусские хирурги не сутыкались, и доктор Новик дае парады, каже Константин Драздоўский.
Рождённая порока сердца, в отличие от взрослой кардиохирургии, это 200 с чем-то пороков сердца разных. Есть такие вещи, которые, ну, просто даже не описаны в литературе. У него в этом плане опыт громадный. Просто она что-то посоветует, вот, ну, эта ситуация, я бы сделал так. Ну, и мы, например, делаем.
Константин Драздоўский подкреслил, что для совместных операций отбирают деток с самыми складанными патологиями.
Мы его не берем на детей, которых мы спокойно можем сами прооперировать. Это такие уникальные случаи, которые бывают, например, только у нас. Он сам говорил, что, говорит, везде езжу, говорит, в Китае, в Южной Америке, в Европе. Он говорит, ну, есть вещи, которые случались только у нас. За счет того, что он больше
Даверны доктар беларускага дзіцячага фонду, каардынатар праграмы «Дзіцячае сэрца» Лідія Літвіновіч распавяла, што больш за 400 дзетак з найбольш складанымі паталогіямі прааперавалі пад кіраўніцтвам легендарнага амерыканскага кардыяхірурга Вільяма Новіка. Некаторым рабілі па некалькі аперацыю. Дзяўчынцу са Смаргоні Валянціне адну аперацыю рабілі 6 гадоў таму, другую яшчэ праз 3 гады.
Цяпер дзевачка чувствует себя прекрасно. Вот Дэвид приехал даже на суд раньше, и он сразу же поехал туда, в Сморгонь. Он сегодня рассказывал тот восторг, как его там принимали. Он такой окрыленный явился и говорит, какое счастье, выздоровела Валентина. Встречала не только мама, не только эта девочка, но мне казалось, что пол этого города. Каждый старался сказать доброе слово.
Кардиохирург Константин Драздоўский каже, что теперь операции проходят вельми поспехово.
Практически все выживают. Первый приезд в 96 году был 36%, они когда прооперировали. Из них 8 или 9 умерли. Сейчас такого, конечно, нет, но тогда и уровень совершенно другой был. Используем все шансы, в том числе и опыт этого человека.
Сёлета американские адмыслоўцы проведут еще и несколько адукационных семинаров для белорусских кардиохирургов за всей страны.
Рассказывала Инна Студзінская. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз вернемся до выников конкурсу Евробачення. Переможца Евробачення Александр Рыбак сегодня вернулся у Норвегию. У аэропорте Осло его сустрели тысячи прихильников. Некоторые фанаты Рыбака пропоновали нават зрабіць с песни «Каска» национальный гимн краины. Як вы оцениваете выступ двух белорусов, Ялфимова и Рыбака, на Евробачені 2009 у Москве? Кто вам больше сподобался, кого вы подтримливали? Вот як на это питание отказали городенцы, с якими размовлял Сергей Стравцов.
Ну, мы и болели, конечно же, за... Кто выступал за Беларусь? Да, за Ялфимову. Ну, Рыбака нам было интересно посмотреть, потому что он соотечественник. Но мы больше за Ялфимову, конечно, переживали.
Он не белорус, он живет в Норвегии. Ну, поехали. Только родился, а живет он там.
Кто вам больше подобался, может быть,
Русак, без сомнения. Рыбак, без сомнения. Но не Ефимов, естественно.
Рыбак больше понравился. Ну. Поставлено шоу было лучше. Выбор, скажем так, человека, который это сделает, был более рациональный. Ну, там сумели просто подобрать того, кто сможет показать по поводу своей страны, что кто может. У нас, честно, подошли к этому как бездельники.
Я, знаете, Ялфимова не глядела. А Рыбака глядела. Вельми сподобался, да. Я не голосовала, но если бы пришлось, я бы за него голосовала, за Рыбака бы.
Ну, Рыбак, я слышал, хорошо поет. Неплохо.
Рыбак больше понравился.
А мне больше понравился все-таки Ефимов. За что? По крайней мере, за голос. Ну, он на своей белорусской сцене больше показывает себя как такой рок на направлении, а Рыбак, он неизвестный мальчик и со скрипкой. То есть, чем-то похож на Билан. И сама песня мне не понравилась.
Мне песня его так больше как-то понравилась, чем Ефимов. Ну, более, мне кажется, такая современная песня. Ну, вообще. И на скрипке он так неплохо сыграл, подыграл к песне.
Вас не текают в рабочем?
Конечно, но это попса, это массовость, это бескультурье, не знаю, какое-то. Аудіокниги ми слухаємо, ось так.
Ну, Лепі мені, наприклад, подобався Рибак. Його була більш енергічна пісня, і він достойний, я лічу, перше місце.
Мені Ефіму теж сподобався. Ну, не знаю, що там, чому.
Мені сподобався Ефімов і Рибак. Але, звісно, Лепі сподобався Рибак, тому що у нього було ніяке шоу.
Як ви оцінюєте виступ двох білорусів – Єлфімова і Рибака – на Евробаченні 2009 у Москві? А питання у городні. А зараз дзвінки на свободу. Сьогоднішній огляд підрихтувала Галіна Бакунчик.
Гэты год у Беларусі афіцыйна абвешчаны годам роднай зямлі. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Які об'явлен президентом нашим годом родної землі. Найліпший кап. Год родної землі, год бой п'янству. Навіть на маршрутних автобусах почали так писати. Тільки п'янство не зменшається. Полова наших мужчин ходять з червоними тварами і носять гэтыя твари як медалі, без усілякого внутрішнього дискомфорту. Не дієшся, у якої країні так свободно почувається їм. Навіть на праці, навіть інтелігенти. У Білорусі, ну я ще, напевно, у Росії. Некая хваткая, не вивітрившаяся советчина з новим смуродом.
Наступне телефонування на тему президентських виборів.
Прекрасно помню, когда в далеком уже 94-м году тогдашний кандидат в президенты, депутат Лукашенко, бил себя кулаком в грудь и громче всех орал, обещая вернуть наши вклады. Прошло уже почти 15 лет, но Рыгорыч ничего нам не вернул.
Пропоную зробити історію відліку фальшування президентських виборів. Давайте, коли ласка, спадари, працюйте, демократи. Іншого нам шляху немає, зробити історію фальшування виборів.
Хотілося б почути меркаванні компетентних експертів на конт того, кольки ще Лукашенко буде сидіти на президентській посаді, а так само такий прогноз, хто прийде до займеної посаду після його. Я лічу, що такі прогнози треба робити вже зараз, бо це повинно наблизити довгочеканий час перемін у громадстві. Владнюк Сергій, город Мінськ.
На питання відказує політолог Олександр Класковський.
Коли відказувати коротко, то тут усе вельми просто, тому що урешті вирішає усе народ, електорат. Найперш треба думати про ту ситуацію, коли воля народу може бути асенсована і вибір може бути сумленно адюстрований у виниках голосування.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-уведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу. 20 травня исполняется 55 год «Радио Свобода». Телефонование слухачов.
Немного о работе белорусской службы «Радио Свобода». Вы настоящие профессионалы своего дела и находитесь первыми в особо опасных местах. Вас обливают изрядно грязью и нечистотами. Очень непорядочные представители властей и их посредники и подчиненные. С большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Вітаю вас, дорогі сябры, і сердечно віншую 55-годовим юбілеєм Радіо Свобода. Нехай у вас завсёды буде много прихильнікаў, глядачоў і радіослухачоў. Вам мой новый верш, які называецца «Послухай свободу». Калі прачынаюся раніцай я са мной, як завсёды, свобода моя. Старенькі прымач уключаю, на хвалях свободу шукаю. Навіны послухаць люблю я часамі. Знакомыми, близкими мне голосами. Так много у нашей свободы гостей. Хотелось бачить и чуть их. частей. Так тяжко дойти до свободы, коли на шляху перешкоды. Улады кричат: мы все для народа. Злови и послухай, что скажет свобода. Живе Радио Ліберті. Ніна Ермолинская, город Солигорск.
Агляд дзвінкоў на свободу падрыхтавала Галіна Абакуншык. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Праскі акцэнт».
Вы на хвале свободы у Менску 6 гадзінаў 30 хвілінаў праскай студы навінаў далей Віталь Цыганкоў «Сёння ў свеце». Злучаныя Штаты лічаць, што рашэннем блізкаўсходняга канфлікту з'яўляецца суіснаванне двух дзяржаваў – Ізраілю і палестынскай дзяржавы. Пра гэта заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньяху. Абама таксама сказаў, што пашырэнне габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану павінна быць спыненае. У сталіцы М'янмы адбываецца суд над лідарам апазіцыі Аун Сан Суджы. Яна абвінавачваецца ў парушэнні рэжыму хатняга арышту, і ёй пагражае 5 гадоў турмы. Заходнія праваабаронцы лічаць, што вайсковы рэжым М'янмы выставляе супраць лідара апазіцыі хлуслівыя абвінавачванні, каб не дапусціць яе ўдзелу ў выбарах, якія павінны адбыцца ў будучым годзе. Лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Аун Сан Суджы 13 гадоў правяла пад хатнім арыштам. Расія пакінула жэнеўскія перамовы ў пытаннях бяспекі ў Грузіі ў сувязі з адмовай Абхазіі ад далейшага ўдзелу ў перамовах. Абхазская дэлегацыя адмовілася з прычыны таго, што не згоды з тым, як ААН ацэньвае сітуацыю ў рэгіёне. Раней паведамлялася, што перамовы пакінулі прадстаўнікі паўднёвай Асетыі. На паўночным захадзе Пакістану ідуць баі каля гораду Мінгоры, што ў даліне Сват. Улады заклікалі мірных жыхароў пакінуць свае дамы. Урадавыя войскі выціснулі баевікоў з гарадоў Маты і Каджу. Няма таксама пацверджаных дадзеных пра ахвяры сярод мірнага насельніцтва. Паводле ААН, больш як мільёна пакістанцаў пакінулі свае дамы, ратуючыся ад баявых дзеянняў. Міністры замежнай справы краінаў развязу выступілі за правядзенне незалежнага расследавання факту вайсковых злачынстваў, якія зрабілі тамільскія баевікі і ўрадавыя вайскоўцы ў часе нядаўніх баёў у Шрі-Ланкі. Ланкійскае камандаванне заявіла, што нанесла паразу апошнім групам баевікоў і авалодала ўсёй тэрыторыяй краіны пасля некалькіх дзесяцігоддзяў баявых дзеянняў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден пачаў візіт у балканскія краіны. Сёння ён прыляцеў у сталіцу Боснії Сараева, дзе сустрэнецца з мясцовымі палітычнымі лідарамі. Далей ён наведае Сербію і Косава. Абаронцы правоў жывёлаў крытыкуюць Егіпет за жорсткія метады знішчэння свіней за пагрозу свінога грыпу. Пітэр Дэвіс, кіраўнік Сусветнай арганізацыі абароны жывёлаў, назваў гэтыя метады негуманнымі. Улады Егіпту вырашылі знішчыць 300 тысяч свіней, але Сусветная арганізацыя аховы здароўя заяўляе, што гэта цалкам не патрэбна, бо свіны грып – хвароба, якая распаўсюджваецца праз людзей. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Всю інфармацыю можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лідары апазыцыйнай партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. Прэзідэнтам Літвы ўпершыню ў гісторыі стала жанчына. Рэжысэр Андрэй Кудзіненка атрымаў прапанову зноў здымаць на Беларусьфільме. Гэтыя ды іншыя тэмы цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння пачаўся візыт у Нарвегію прадстаўнікоў беларускай апазіцыі. Осла наведваюць Алесь Бяляцкі, Аляксандр Казулін, Вольга Кузьміч, Анатоль Лябецька ды Андрэй Саннікаў. Іх паездка супала з трыумфам нарвежска-беларускага спевака Аляксандра Рыбака, які сёння вярнуўся ў Нарвегію. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецька праз тэлефон сталіцы Нарвегіі кажа, што бачыў на ўласныя вочы мноства моладзі, якая ходзіць па вуліцах Осла з партрэтамі Аляксандра Рыбака.
Супер, канешне, тут є національний герой. Вчора його тут зустрікало амаль 5000 чоловік просто в аеропорті. Про це пишуть місцеві журналісти. І увесь час згадується, що його родима, перша родима, це Білорусь. Так що він додав імпульс додаткової цікавості до Білорусі. І тут натурально, що він задійнішає нашому візиту у Норвегію. Шмат бачимо молодих людей, які ходять з фотокартками. Олександра, ми учора навіть використали можливість і правда дипломатів норвежських у Москві передали найліпше пожадання Олександру від демократичної опозиції, від громадянської супольності, і поповідомили, це йому було все передано.
Візит почався з зустрічі з норвезькими парламентарами, а затим відбулося посідження круглого стола. Тема дискусії на їм сформулювана так: дорожня мапа, ці шанець гэта для Білорусі. Акрамя беларускіх дакладчыкаў, а ў гэтай ролі выступіць кожны з удзельнікаў дэлегацыі, свае меркаванні выказалі больш за 30 замежных экспертаў. Анатоль Лябецька адзначае:
цікавасць вялікая, ідуць размовы, цікавіць сама сітуацыя ў Беларусі, наколькі яна змянілася, таму што ўсё ж такі вот эха нейкай лібералізацыі, якая быццам бы ў Беларусі, яно гэта эха і тут адчуваецца. Людзі хочуць проста зразумець, усё ж такі нягледзячы на тое, што Нарвегія гэта Еўропа, але яны не выходзяць у еўрапейскі звяз, і таму тут для нас больш манеўра, больш мажлівасцей.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі кажа, што ён яшчэ раз пераканаўся, наколькі для нарвежцаў важныя правы чалавека.
Для іх гэта не пусты гукі. Яны не гуляюць там у геопалітыку, яны не выстраюць камбінацыі у фармаце там усяго еўрапейскага кантынента. Это рэгіянальныя краіны. Таму з імі прасцей знайсці агульную мову, і самае галоўнае, ёсць апірыш, та моцная кар нёвая сістэма, якая называецца еўрапейскія каштоўнасці.
Старшыня АГП Анатоль Лябецька. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю пасля ўчорашніх прэзідэнцкіх выбараў, мяркуюць беларускія палітолагі. Упершыню ў гісторыі Літвы яе прэзідэнтам стала жанчына. Незалежны кандыдат Даля Грыбаўскайце атрымала 69% галасоў выбаршчыкаў. Ад 2004 года яна займала пасаду еўракамісара па бюджэце і фінансавым планаванні. Перад гэтым была міністрам фінансаў Літвы, а яшчэ раней займала пасаду намесніка міністра замежных справаў. Даля Грыбаўскайце крытыкавала палітыку кіроўнага сацыял-дэмакратычнага ўраду. Як у Беларусі ставяцца да змены кіраўніцтва суседняй Літвы, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Забранням новага прэзідэнта старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі не звязвае чаканне нейкіх істотных зменаў у палітыцы Літвы адносна Беларусі.
На прыход Далі Грыбаўскайце на пасаду прэзідэнта гэта знакавая падзея, таму што гэта ўжо знак таго, што постсавецкая эліта палітычная сфармавалася ў суседняй краіне, чаго няма ў нас, і гэта добры знак. Ну а што да палітычных крокаў, у прынцыпе, у Літве палітыку фармуе не прэзідэнт, а фармуе ўрад і міністэрства замежных справ, так што гэта залежна хутчэй змены палітыкі ад вынікаў парламенцкіх выбараў.
Палітолаг Алесь Лагвінец лічыць, што абранне новага прэзідэнта ў Літве гэта добры сігнал для беларускага грамадства.
Літва падае цудоўны прыклад, што цягам пэўнага перыяду часу памяняліся прэзідэнты, першыню стала жанчына прэзідэнт, і таксама людзі пасля двух кадэнцый яны чапляюцца за сваю пасаду, а з годнасцю адыходзяць ад палітычнай дзейнасці. Таму для Беларусі гэта цудоўны прыклад.
Паводле старшыні камісіі міжнародных справ у палаце прадстаўнікоў Сергія Маскевіча, вялікае значэнне мае тое, што Літва частка еўразвязу.
Разам з тым Літва у большасці пытанняў хацела б мага лепей для Беларусі. Я думаю, што магчыма актывізацыя супрацоўніцтва. Але разам з тым у нас вельмі добрыя былі стасункі з Літвой. Яны былі па ўсіх накірунках такія добрасуседскія і гатовыя да паразумення і ўзаемадапамогі. Але разам з тым, калі новы кіраўнік суседняй дзяржавы прыходзіць да кіравання ёю, ёсць надзеі, што згодна з патрабаваннямі часу мы падымемся на больш высокі ўзровень.
Палітолаг Дзяніс Мільянцоў мяркуе, што новы прэзідэнт Літвы добра абазнаны ў еўрапейскай кухні.
Тая палітыка Літвы, якая праводзілася да гэтага, тым ліку лабіста беларускіх інтарэсаў, адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах, будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю. Рыбаўскайце ёсць вельмі добрая каманда, якая займаецца знешняй палітыкай. Калі будзе сфармавана новая прэзідэнтура, то можна чакаць нават нейкай актывізацыі знешняй палітыкі, тым больш, што адной з дарацца кандыдату прэзідэнты была былая дыпламатка Літвы ў Беларусі, якая вельмі добра ведае сітуацыю, якая магчыма будзе дарацца прэзідэнта што да беларускіх пытанняў.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Адносіны Еўропы і Беларусі будуць паміж іншага абмяркоўвацца ў сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт».
Чаму масавыя акцыі апазіцыі ўсё летнюю зіму весну былі такімі малалікімі? Як паўплывала на грамадскія настроі палітыка нармалізацыі адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Еўропай? Ці можа зараз Еўропа ўплываць на палітыку беларускіх уладаў у галіне правоў чалавека? Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. У Беларусі магчыма стане на адну кампартыю меней. Лідары апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене сваёй назвы. На думку палітолагаў, гэта сведчыць пра заняпад камуністычнай ідэі ў Беларусі, расказвае Валер Каліноўскі.
Партыя камуністаў беларускай атрымала дазвол на правядзенне пазачарговага з'езду 23 траўня ў памяшканні Палаца культуры МТЗ. На парадах дня вынесенае пытанне мадэрнізацыі партыі. У рамках падрыхтоўкі да з'езду адбылася дыскусія, цягам якой большасць выказалася за змену камуністычнай назвы партыі пры захаванні марксісцкай сутнасці яе праграмы. Адмысловая камісія прапанавала з'езду 6 варыянтаў новай назвы. Беларуская партыя левых, партыя дэмакратыі і справядлівасці, партыя «Новы курс», партыя «Справядлівасць і народаўладдзе», партыя «Справядлівы свет» і партыя «Радзіма». З'езд мае выбраць тры з іх для далейшай дыскусіі. Мяркуецца, што новую назву канчаткова ухваляць у верасні, але з'езд можа прыняць і іншае рашэнне. Адзін з ініцыятараў змены назвы партыі, яе лідар Сергей Калякін, ён кажа, што ёсць шмат прычын для гэтага. Перш за ўсё тая, што большасць людзей не ўспрымае камуністычныя прынцыпы, і гэта замінае працы з насельніцтвам. Па-другое, ПКБ і не ставіць задачу пабудовы камуністычнага грамадства. Па-трэцяе, партыя адмяжоўваецца ад негатыўнай спадчыны КПСС, рэпрэсіяў, парушэння правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў у СССР, гаворыць Сергей Калякін.
Таму у многіх людзей сёння, калі ім гаварыш, пойдзем з намі, не гаварыць, мы не хочам назад у Савецкі Саюз, а мы не прапануем туды ісці назад у Савецкі Саюз, таму трэба змініць назву, таму што яна не дазваляе нас ацэніць такімі, якімі мы ёсць. Нас ацэньваюць як КПСС. А гэта дрэнна ўспрымаецца большасцю нашага грамадства. Ёсць спецыфіка наша беларуская, которая патрабуе змены назвы. Пры гэтым партыя не зменіцца ўнутрэнне. Яна застанецца той партыяй, якая нас з'яўляецца сёння. Партыя сацыяльнага прагрэса, партыя дэмакратыі, партыя свабоды, партыя сацыяльнай справядлівасці. Мы гэтай партыяй застанемся.
Сергей Калякін зазначыў, што ягоная партыя застанецца левай, значна лявейшай, чым традыцыйныя сацыял-дэмакраты, і будзе выказвацца за сацыялістычны шлях развіцця. Паводле менскага палітолага Александра Класкоўскага, ПКБ, арыентуючыся на старэйшы электарат, моцна спазнілася са зменай назвы, бо камуністычная ідэя стала непапулярнай у Беларусі.
Гэта звязана з выміраннем вось тога старэйшага пакалення, для якога танная калбаса, танная гарэлка, гэта было нейкім ідэалам дабрабыту, а моладзь, яна абсалютна не ўспрымае гэтую ідэю, і безумоўна, у яе ўжо сёння няма апі, і тым болей партыя, якая прэтэндуе на нейкую перспектыву, на тое, каб весці людзей да лепшага нейкага варыянту аб уладкавання Беларусі, гэты кампраметаваны сцяг, канешне, для такой палітычнай сілы не мае аніякай перспектывы.
Александр Класкоўскі звяртае ўвагу на тое, што нават сама назва партыі камуністаў выклікала праблемы пры стварэнні апазіцыйных кааліцыяў з яе ўдзелам. Цяпер жа ў чаканні новай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі лідар ПКБ Сергей Калякін шмат кім расцэньваецца як магчымы адзіны кандыдат ад апазіцыі. І калі ён будзе прадстаўляць не камуністычную партыю, а, скажам, партыю «Радзіма», то яму будзе значна лягчэй аб'яднаць вакол сябе апазіцыйныя сілы.
Расказваў Валер Каліноўскі. Падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў – адна з тэмаў сённяшніх званкоў на «Свабоду».
Прапаную зрабіць гісторыю адліку фальшыванняў прэзідэнцкіх выбараў. Давайце, калі ласка, спадары, працуйце, дэмакраты. Іншага нас шляху немає, зрабіць гісторыю фальшывання выбараў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. У сённяшнім аглядзе званкоў на свабоду, год роднай зямлі ў Беларусі, падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў і 55-годдзе Радыё Свабода. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай свабодзе. Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Пра новую кнігу свабоды праз хвіліну, пасля таго, як я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі праводзяць кансультацыі з нарвежскімі палітыкамі. Запрашэнне наведаць Осла атрымалі Алес Бяляцкі, Аляксандр Казулін, Анатоль Лябецька, Аляксандр Мілінкевіч і Андрэй Саннікаў. Лідары партыі камуністаў беларускай на пазачарговы з'езд вынеслі прапанову аб змене назвы партыі. З'езд адбудзецца 23 траўня. Палітыка Літвы як адваката беларускіх інтарэсаў у еўрапейскіх структурах будзе працягвацца яшчэ з большай эфектыўнасцю пасля выбараў новага прэзідэнта, лічаць беларускія палітолагі. Прэзідэнтам Літвы ўпершыню ў гісторыі стала жанчына, 53-гадовая еўракамісар Даля Грыбаўскайце. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службы Радыё Свабода. Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня», 15-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзя». Рэжысэр Андрэй Кудзіненка, чый фільм «Акупацыя містэрыі» быў забаронены для паказу ў Беларусі, атрымаў прапанову зноў здымаць на «Беларусьфільме». «Адзін дзень палітвязня». Кніга з такім назовам выйшла да 55-годдзя беларускай службы Радыё Свабода. У кнізе гісторыі 41-го беларускага палітвязня ад 1996 да 2008 году. Пра новую кнігу «Свабоды» філёзаф Валянціна Кудовіч.
Гэта патрэбная, вельмі патрэбная кніга для ўсіх. Але найперш хацелася б, каб яе прачытала і кумага больш тых, хто падтрымлівае і падтрымліваў уладу, каб яны ўбачылі цёмны бок медаля, што там у закутках гэта параднага зіхаткова будынка. Але варта прачытаць і тым, хто ўсе гэтыя гісторыі добра ведае і праз расповеду незалежных СМІ, і праз турэмныя дзённікі самых зняволеных, ну і праз прыватныя размовы. Прынамсі, я, чытаючы кнігу, наноў перажыў тое захапленне мужнасцю Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыкава, якое не пакідала мяне яшчэ доўга і доўга пасля таго, як яны выйшлі з турмы. Гэтак сама, як і захапленне адвагай Васіля Лявонава, калі прачытаў написанный у турме его открытый лист до Александра Лукашенко, полный гнева, боли и мужности. Этим листом Василий Лявонов реально поставил на кон свое житцо. Бо в нашей турме с человеком легко сделать что за угодно. Дякувать Богу, все обошлось, але моя повага до Василия Лявонова с тех часов застается великой. Зрешты, кожная история с книги так само повнила меня на позитивом. І я ў каторы раз падумаў, чаму мы па-ранейшаму думаем пра сябе як пра нейкі занядбаны, недалужны народ. Бо здавалася б, адной гэтай кнігі, якая поўніцца праз край мужнасцю і чалавечай годнасцю, хапіла б, каб захапіцца беларусамі. А мы ўсё нэйдзем і нэйдзем. Зрэшты, менавіта таму такія кнігі нам вельмі і вельмі патрэбны.
Філёзаф Валянцін Акудовіч. Водгукі на кнігу «Адзін дзень палітвязня» вы пачуеце і ў сённяшняй начной свабодзе. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» будзе удзельніца нашага праекту «Дзень блогера» літаратарка Віка Трэнас. А ў доследах мы пагутарым пра вынікі конкурсу «Еўрабачання». У апытанні жыхары Магілёву скажуць пра свае асацыяцыі са словам «прадусар». Вы слухаеце «Радыё Свабода». Рэжысэр Андрэй Кудзіненка, чый фільм «Акупацыя містэрый» быў забаронены для паказу ў Беларусі, атрымаў прапанову зноў здымаць на «Беларусьфільме». Рассказывая Олег Груздилович.
Андрей Кудзіненка подтвердил свободе, что приехал в Беларусь в связи со здымками нового фильма на киностудии «Беларусьфильм».
Да, буду снимать, да. Вы могли бы сказать коротко, что это будет за фильм, когда начинается праца?
Мне еще неудобно говорить, потому что я тут на поездке еду.
Теперешняя назва будущего фильма Андрея Кудиненки – «Масакра». Гэтае польское слово означает «жудасное забойство». Сценар для фильма написал Александр Качан, профессийный сценарист. З ним Кудиненко супрацоўнічае не ўпершыню. Идея сценару взятая з вядомой новеллы Праспера Мерме «Локіс». Гэта гісторія пра шляхтича, які ператвараецца ў медзведзя. Адмыслоўцы кажуць, што пры якаснай рэжысэрскай працы фільм можа мець вялікі касавы збор. Паводле звестак з Беларусьфільма, перамовы з Андрэем Кудзіненкам пра здымкі фільму вяліся з 2007 году. На кінастудыі кажуць, што здымкі пачнуцца ўжо ў верасні. Бюджэт фільму не называюць, але дасведчаныя крыніцы кажуць, што для Беларусьфільма ён вельмі значны. Кінакрытык Максім Жбанкоў, які прысутнічаў на абмеркаванні сцэнару «Масакры», кажа, што гэта будзе не проста трагікамедыя жахаў.
Містычная такая аповесць з 19-го стагоддзя, дзе як у акупацыі дэманстравалася як бы пэўная памежнасць нашай культуры, то бок там шляхта размаўляе па-польску, вядота па-беларуску, тыя, хто з Расіі прыязджае, натуральна па-расійску, вось атрымліваецца пэўны такі як бы моўны і культурніцкі мікс. Дарэчы, ёсць спасылкі на паўстанне Каліноўскага, то бок гэта спроба працягнуць у згубленую пасля акупацыі лінію нацыянальна, так бы мовіць, арыентаванага кіно.
Нагадаю, фільм «Акупацыя. Містэрыі», зняты Андрэем Кудзіненкам у пачатку 2000-х гадоў, быў забаронены для паказу ў Беларусі. Паводле Міністэрства культуры Беларусі, якое адклікала ў яго дазвол на пракат, трактоўка партызанскага руху ў фільме супярэчыць гістарычнай праўдзе. У Беларусі фільм так і не паказалі, а вось за мяжой яго шанавалі шэрагам прызоў, у тым ліку на міжнародных кінафестывалях у Роттэрдаме і Кіеве. Пасля ад'езду з Беларусі Андрэй Кудзіненка працаваў у Расіі, здымаў тэлесерыялы і мастацкае кіно. Апошняя праца рэжысэра – фільм «Розыгрыш» з вядомым прадусерам Павлом Лунгіным. Паводле апошніх звестак, на асноўнай ролі ў фільме «Масакра» запросяць беларускіх актораў. Першапачаткова перавага аддавалася акторам з Польшы і Расіі.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Ну а зараз зірнем на тэму культуры з іншага ракурсу. У Мінкульце паведамілі, што больш як 60 гістарычных сядзібаў і будынкаў бліжэйшым часам адыдуць да новых гаспадароў, пераважна гарадскіх і раённых выканкамаў. З прычыны эканамічнага крызісу ў Беларусі скарачаецца фінансаванне рэстаўрацыі помнікаў з дзяржаўнага бюджэту. Канкрэтныя прыклады называюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Смаргонь. На рэстаўрацыю палаца паркавага комплексу Міхала Клеафаса Гінскага, што ў вёсцы Залесся Смаргонскага раёну, паводле сённяшніх цэнаў трэба каля 5 мільярдаў рублёў. Такіх грошай няма. Пра сітуацыю перадае Міхал Карневіч.
Сядзіба знакамітага кампазітара, дзяржаўнага дзеяча, паўстанца Міхала Клеафаса Агінскага, чый паланэс развітання з радзімай ведаюць ва ўсім свеце, цяпер у жудасным стане. Вядома, што Міхал Агінскі пражыў у Залесі 20 гадоў. Тут і былі напісаныя ім лепшыя музычныя творы. Падтрымліваць сядзібу ў належным стане ўлады не могуць. Дырэктар палаца паркавага комплексу Владзімир Ліхота кажа, што зараз яе з балансу дзяржаўнага музею гісторыі тэатральнага і музычнага мастацтва перадаюць згодна з указам прэзідэнта мясцовым уладам. Рэканструкцыю тут спрабавалі праводзіць яшчэ з канца 70-х гадоў, але і цяпер турысты бачаць толькі будаўнічыя рыштаванні. Адзінае апірышча будынкаў, якія памалу асыпаюцца.
Падрыхтаваны праект, і калі пералічыць у цяперашнія цэны, гэта цэны, которые там базісныя, то выходзіць 5 мільярдаў. То есть праект ёсць, ён прайшоў экспертызу, па ім можна будаваць. Ну а калі гэта пачнецца, не ведаю.
У дзяржаўным музеі гісторыі тэатральнай і музычнага мастацтва вучоны сакратар Тацяна Мельнікава кажа, што сядзіба Агінскага знаходзілася ў іх на балансе каля 10 гадоў. Пытаюся, чаму за такі доўгі час не правялі рэстаўрацыі?
Ну, чаму? Работы вяліся, но адразу ж рэстаўрацыя не праводзіцца. Рыхтаваўся праект, ну і астатнія, вельмі шмат паперы кожны час, і грошы.
Аўтар праекту рэстаўрацыі палаца паркавага комплексу ў Залесі Людміла Іванова распавядае, што праект цалкам быў гатовы ўжо ў 2006 годзе і дагэтуль ляжыць незапатрабаваны. Са слоў Людмілы Івановай, для яго ажыццяўлення патрэбныя прафесійныя спецыялісты, якія маюць пэўны досвед у рэканструкцыі падобных аб'ектаў. Тое, што сядзібу Агінскага перадаюць на баланс мясцовым уладам, яе вельмі засмуціла. На думку спадарыні Івановай, гэта прывядзе толькі да таго, што рэстаўрацыю адкладуць на пазнейшы час, калі яна падаражэе.
Ну, район сейчас вообще денег не будет иметь. Это понятно, пропадает, в общем-то, пропадает.
и пропадает здание, потому что его техническое состояние все время ухудшается. Соответственно, если когда-то придет время его отреставрировать, то просто надо будет заново корректировать проект. Вот это еще одни вложения.
Могилев. Письмовый дозвол на вертание будинку былой синагоги дал Александр Лукашенко. Теперь габрей чекают відповідної постанови Гарвиконкаму і Гарсовету, повідомляє журналіст Андрей Білогубов.
Вертання будинка Габрії Могилівської громади Хабат-Любавич домагаються уже шмат годів.
Финансирования бы не было. А теперь евреи тоже стали бедными. То есть все сейчас говорят о кризисе. Конечно, мы в первую очередь на себя надеемся. Но если объявят поддержку от властей, то мы не то что не откажемся, мы будем очень рады.
Зазначає представник громады Елі Генеліс. Синагога, про якого гаворка, знаходиться у неколі оживленном Могилевском районе, який у народе звався Школіща. Тепер тут нема і десятка будинков. Ті, что есть, належать Могилевскому гарводоканалу. Будинок синагоги гэтай установе не патрэбны, бо ён аварыйны. Пра гэта кажа прадстаўнік Магілёўскага гарвадаканалу.
Для нужд нашых нетам неабходимасці восстанавливаць его, мы обеспечены помещениями, фундаментом треснул, все там надо усиливать. Восстановить историческую справедливость, я полагаю, они хотят взять для этих целей. С нашей стороны никаких возражений абсолютно не будет.
Пра гістарычную справедлівасць кажа і Елі Генеліс.
Там стояли первые синагоги в Могилеве, они до сих пор остатки их стоят. У нас есть люди в общине, которые ходили до войны туда, в синагоги.
У гарвыканкамі не коментуют своей позиции относно магчымай передачи габреям ихнага былога культового будинка.
Калинковичи. У местечку Юровичи Калинковицкого району не вытрымливается термин реконструкции былого кляштара, помника архитектуры 18-го стагодзя. Улада не мая грошей нават на туристичный объект с так званого «Золотого кольца» Гомельщини. Заказчик реконструкции монастырского комплекса предприятия «Гомель-реставрация» генподрядчиком до недавнего часу было закрыто акционерное товариство «Эльвира» з Менску, и реконструкция комплексу повинна была закончиться сёлета, говорит начальник вытворчо-технического отдела фирмы «Эльвира» Валер Дранчук.
У нас просто не хватает сил, мы уже не генподрядчики, 27-й гомельский трест генподряд выполняет. Мы будем выполнять только спецработы, я имею в виду лепнины и все остальные.
Представниця предприемства «Гомель» реставрация признается у финансовых тяжкостях.
Слышу впервые, что мы в этом году сдаем этот объект. Денег недостаточно для сдачи объекта.
Гомельский трест номер 27, який поводле домовы, только у красовику был наделены правами генподрядчика, силами своей будовничей управы номер 43 ставить теперь рештаванне, каб обновить былы иезуитский костел. Оповедая головный инженер будовничей управы Геннадий Харитонов. У местечку Юровича, якое было наделено магдебургским правом, еще 250 годов тому дзейнічала школа. При кляштары были музычная бурса, театр и библиотека.
Агляд подрыхтовал Вячеслав Кулік.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с летошней лауреаткой премии «Золотый апостроф» поэткой Ириной Бельской, рецензия Александра Феодуты на переклады Василя Сёмахи творов Эрнста Теодора Амадея Гофмана и размова с прозаиком Павлом Костюкевичем и его оповедание «Сердце танка» у авторским читанні.
Гэтую перадачу слухайце пасля выпуску навінаў. Ну а зараз форум «Свабоды». Агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Сергей Навумчык і Алена Ціхановіч.
Перамога на конкурсе «Еўрабачання» Александра Рыбака выклікала шмат каментароў наведнікаў нашага вэбсайту. Піша Фрабел.
«Жыве Беларусь! Калісьці Саша прыедзе ў Менск у дзень вызвалення Беларусі і на плошчы Каліноўскага спяе для пераможцаў беларусаў сваю песню. Так трымаць».
Кирил Атаманчык з Вільні.
Малайшина, Олесь. Спадзяюся, што усе мы калі-небудзь вернемся ў Беларусь і Беларусь перародзіцца.
Піша ААА з Менску.
Сумна, але рыбак пацвердзіў ісціну. Дзеля таго, каб чаго-небудзь па вялікім рахунку дамагчыся ў жыцці, каб стаць знакамітым, каб заваяваць Еўропу ці свет, трэба абавязкова пакінуць Беларусь. А Сашу шчырыя віншаванні. Яму пашанцавала, што бацькі вывезлі яго адсюль, інакш быў бы як Ялфімавы ці Ціхановічы. Талент квітнее ў свабодным свеце, А у клетцы птушки не спяваюць, хіба што як папугаі могуць паўтараць словы пахвалы ўладзе. Урок сёлетняга Еўрабачання.
Піша выкладчык.
Ва ўмовах свабоднай канкурэнцыі рыбак змог патрапіць у лік удзельнікаў Еўрабачання, а адабраны для ўдзелу паводле чыіхсьці суб'ектыўных меркаванняў Ялфімаў не ўспрыняў сваю паразу як праяву сваіх недапрацовак і неабходнасці далейшага прафесійнага росту, а збіраецца скардзіцца бацьку. Дык каго ж выхоўвае наша сістэма адукацыі і выхавання?
Паведамленне пра тое, што міністр абароны Мальцаў дазволіў Івану Шылу здаць іспыт па ангельскай мове, каментуе Лёкса.
Дык недарэмна выходзілі на вуліцу з расцяжкамі «Школа для ўсіх».
Пра паездку лідару апазіцыі ў Нарвегію піша Язэп.
Каб хоць некі плён быў, хай перададуць ад беларусаў найлепшае пажаданне каралеўскай сям'і, ды і павіншуюць земляка рыбака, пакуль ён у турне па Еўропе не рвануў.
Словы прэм'ера Сідорскага пра стабілізацыю ў эканоміцы каментуе аналітык ВКЛ.
Пра вялікую стабільнасць хваліцца рана. Гэта прыпамінае цішыню на могілках, дзе ўсе спакойна ляжаць і чакаюць, калі цэны на расійскую нафту і газ скочаць уверх у тры разы. Па вялікім рахунку патрэбна поўная мадэрнізацыя прамысловасці і агракомплексу на базе прыватнай уласнасці, а гэтага Рыгоравіч не дазволіць і касцьмі ляжа за сваю калгасную арбэ з адзіным алігаркам-прыватнікам.
Наш адрас свабода.орг. Пасля выпуску навіну перадача «Дом літаратара».